Təşkilatın nümayəndəsi deyib ki, ölkədə fövqəladə vəziyyətin elan olunması müşərrəfin hakimiyyətdə qalması üçün atdığı ümidsiz addımdan başqa bir şey deyil. İranda daha bir azərbaycanlı hüquq müdafiəçisi həbs edilib. Savalan səsi saytının verdiyi məlumata görə azərbaycanlı jurnalist Yaqub Salikiniya oktyabrın 31-də Tehrandakı evində həbs olunaraq naməlum istiqamətdə aparılıb. Cənab Salikiniya Azərbaycan siyasi məhbusları müdafiə komitəsinin qurucularından biri sayılır. Fəalın həbsinin səbəbləri və harada saxlandığı isə məlum deyil. Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində qiymət artımına qarşı yürüş keçirilib. Aksiya bitəndən sonra milis müxalifət fəallarından üçünü saxlayıb. Onlardan ikisi yürüş zamanı prezident Vladimir Putinin kuklasını dar ağacından asmağa çalışırmış. Saxlananlar arasında Leninqrad vilayətinin keçmiş deputatı da var. Minədəki adam şəhər küçələri ilə Petropavlovsk qalasına qədər yürüş eləyib, qiymət artımını dayandırmaq tələbi ilə miting keçirib. Sankt-Peterburq rəhbərliyi aksiyaya razılıq verib, amma təşkilatçılara əvvəlcədən xəbərdarlıq eləyib ki, şüarlar yalnız qiymət artımına aid olmalıdır. Əks təqdirdə onları inzibati məsuliyyətə cəlb eləyəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Əgər Tehran nüvə proqramı ilə bağlı suallara cavab verməsə, onda İrana qarşı üçüncü dəfə sanksiya qoyula bilər. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri dünən Londonda bu barədə razılaşıb. Amerika, Rusiya, Çin, Britaniya və Fransa Almaniya ilə birgə razılaşıblar ki, əgər Avropa Birliyi ilə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin hesabatında İranın əməkdaşlığa meyilli olmadığı görünərsə, onda Tehrana qarşı yeni sanksiyalar qoyula bilər. Qərb ehtiyat edir ki, İran nüvə silahı hazırlaya bilər, İransa nüvə proqramının dinc məqsədli olduğunu deyir. Amerikalı astronavtlardan ikisi bugün kosmosa təhlükəli səfərə çıxıb. Onlar Beynəlxalq Kosmik Stansiyanın vacib hissələrindən birini təmir etməlidir. Məlumata görə bu təmir işi olduqca çətin və təhlükəlidir. Amerikalı astronavtlar kosmik stansiyalardan birinin günəş batareyasının panelində yaranan dəliyi təmir etməlidir. Amma bu zaman astronavtların güclü cərəyan zərbəsi alması mümkündür. Ruslar bugün Amerikanın Chicago şəhərində keçirilən dünya boks çempionatında liderlik eləyib. Rusiya komandasının 6 üzvü qızıl medala layiq görülüb. Rusiyadan sonra siyahıya Özbəkistan, Qazaxıstan və Ukrayna liderlik eləyir. Çempionatın qalibləri Çinin paytaxtı Pekində gələn il keçiriləcək Olimpiya oyunlarında iştirak eləyə biləcək. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Seyyazadə çatdırdım. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbərləri bir də 2 saatdan sonra saat 10-da olacaq. İndi isə bizdən ayrılmayın. Efirimiz Panorama və Qafqaz Qovşağı verilişləri davam edir. Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində Panorama proqramının vaxtıdır. Proqramı mən aparıram. Şahnaz Bəylərqızı. Həftənin hadisələrindən danışmaq üçün Bakı büromuza Günsəhər qəzetinin redaktoru Arif Əliyevi dəvət eləmişik. Söhbət həmçinin Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balasəlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu da iştirak edir. Arif bəy, Bakı büromuza xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Bu həftə hadisələrlə bir qədər zəngin həftə idi. Ona görə də qərar aldıq ki, bir neçə hadisənin üzərində dayanaq. Həftə ərzində terror məsələsi Azərbaycanda demək olar ki, qırmızı xətlə keçirdi. Amma biz son hadisələrdən söhbətə başlamaq istəyirdik. Eynullah Fətullayevin, yəni Realin Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Eynullah Fətullayevin 8 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsi və bunun ardınca Dövlət Departamentinin verdiyi bəyanatdan başlamaq istəyirdik. Düzdür, jurnalistin uzun müddətə azadlıqdan məhrum edilməsinə Human Rights Watch, Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı və başqa beynəlxalq qurumlar da münasibətlərini açıqlayıblar, amma Dövlət Departamentinin bəyanatı Azərbaycanda təəccüblə qarşılandı. Hər halda Xarici İşlər Nazirliyinin verdiyi bəyanatda deyilir. Dövlət Departamentinin bəyanatında isə deyilir ki, jurnalistin antiterror qanunlarına görə məhkum edilməsi söz azadlığına təhlükə yaradır və Azərbaycan hökumətinin ölkədə demokratiyanın inkişaf etdirilməsi səylərinə ziddir. Departament Azərbaycan hökumətini azad mətbuatın inkişafını dəstəkləməyə çağırır. Arif bəy, Dövlət Departamentinin bəyanatını necə qiymətləndirirsiniz?
Sərt reaksiya gözlənilən idi və mənə təəccüblü gəlir ki, bu bizim Xarici İşlər Nazirini təəccübləndirir. Çünki bu məsələ beynəlxalq aləmdə Azərbaycanla bağlı müzakirə olunan ən mühüm məsələlərdən biridir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda jurnalistlərin fəaliyyəti və söz və mətbuat azadlığı və ikincisi, burada bir element də var axı. Bundan əvvəl ardıcıl olaraq onlarla bəyanat səslənmişdi və səhv eləmirəmsə, hətta Dövlət Departamentinə qədər belə bəyanatlar olmuşdu. Azərbaycanın bu addımı artıq tək yalnız daxildə tutaq ki, söz azadlığına və yaxud jurnalistlərə və yaxud cəmiyyətə yox, artıq beynəlxalq ictimai rəyə və çox ciddi beynəlxalq qurumlara da bir çağırışdır.
Dediniz ki, Bakının təəccübləməyinə mən təəccübləndim. Sizcə Bakının təəccübləndirən nə oldu?
Əslində təəccüblü bir şey yoxdur. Bu da bir diplomatik yəqin ki, bir münasibətdir də. Yeynullanın məsələsində bağlı sadəcə söz və mətbuat azadlığından başqa da bəzi məsələlər ortaya çıxır. Hökumətin rəsmi, bəzən yarım rəsmi, bəzən qeyri-rəsmi söhbətlərində olur ki, gündəlik Azərbaycan, real Azərbaycan məsələlərində və konkret Yeynulla ilə məsələdə ortada tamam başqa münasibətlər var və tamam başqa problemlər var. Eynullanın jurnalistikasına, onun yazılarına və s. mənim münasibətim də fərqli olub həmişə. Amma buna görə insanı cəzalandırmaq və bu şəkildə cəzalandırmaq, bu açıq aydın bütün cəmiyyətə, necə deyirlər, sifətinə əlcə yatmaqdır. Hələ mən beynəlxalq təşkilatları qoyuram bir kənara. Bu o deməkdir ki, istənilən halda, istənilən burada oturan jurnalistlərdən, istənilən birini istənilən rəyinə görə eyni ilə həbs eləyib, cəzalandırmaq olardı. Bu da artıq ümumiyyətlə hüquqi dövlət konsepsiyasını, söz və mətbuat azadlığı konsepsiyasını əlbəttə kökündən dağıdır və belə bir şəraitdə sağ olsun ki, heç olmasa Dövlət Departamenti Azərbaycan cəmiyyətindən daha ciddi reaksiya göstərir bu cür problemlər.
Harifə bir neçə sualım olacaq, amma həmkərarımın da mən hüququnu qorumalıyam. Ələkbər Rafoğlu Ekspres qəzetindən sizə sual vermək istəyir. Buyur Ələkbər.
Məhkəmə qorumursa, heç olmasa biz qoruyuruq.
Harifə, bu ABŞ-ın Azərbaycanla bağlı prioritetləri məlumdur, dəfələrlə açıqlanmışdı. Burada sıralama əvvəllər belə idi ki, indi gəlirdi enerji əməkdaşlığı, təhlükəsizlik və nəhayət demokrasiya məsələsi. İndi bu Eynullanın məhkəməsində olan reaksiyanın timsalında biz çox maraqlı bir yanaşma gördük ki, qəlb artıq başa düşür ki, terrorizm də demokrasiyanın biraz zəhəridir. Antiterror əməliyyatlar özü də bir siyasi aksiya kimi qəbul olunur. İndi bundan sonra bu prioritetlərin sıralanmasında bir dəyişiklik gözləmək olar?
Yox, əlbəttə. Əgər biz düşünürüksə, hər hansısa bir konkret bir məhkəmə prosesi və yaxud bir insident illərlə formalaşmış və bütün dünyanı idarə edən prinsiplərdə dəyişikliklərə səbəb ola bilər, mənə elə gəlir ki, bu biz yanılarıq, əgər belə düşünsək.
Elə bəlkə də biz Bakını təəccübləndirən bu olub.
Nə bilim, bəlkə də, amma yenə deyirəm ki, mən düşünürəm ki, Bakı üçün gözlənləndi buraya, bu reaksiya. Qayda o birisi məsələyə çox vacib bir sualdır ki, o prioritetlər bizim istəyimizdən asılı olmayaraq Azərbaycan bütövlükdə dünya siyasətində və bu ölkələrin strategiyasında çox kiçik yer tutur. Və Azərbaycan bugünkü vəziyyətdə ciddi prioritetlərin dəyişməsinə əlbəttə səbəb ola bilməz. Azərbaycana münasibətdə hansısa dəyişikliklər baş verə bilər. Bütövlükdə götürəndə Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı və bu 7 jurnalistin həbsi və s. əlbəttə Azərbaycandan müəyyən ehtiyatlı hərəkətlərə səbəb olacaq. Amma ciddi dəyişikliyin baş verməsi üçün Azərbaycana münasibətdə bizim içərimizdə daxildə müəyyən dəyişikliklər baş verməsi zəruridir. Daxili reaksiya güclü olsaydı, bax, o zaman Azərbaycana münasibət dəyişdiyi haqda biz daha ürəklə danışa bilərdik.
Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan növbəti sual gəlir. Buyur.
Arpe, yəni belə bir sual maraq kəsbidir. Həmişə təhlükəsizliklə demokratiya anlayışları bir qədər tərs mütənasib olmaqlar kimi təqdim olunur. Yəni təhlükəsizliklə demokratiya arasında hər hansı bir optimal bir nisbət varmı? Yəni bu nisbəti siz necə təsəvvür edirsiniz?
Nəzəricə ki, demokratiya təhlükəsizliyin ən böyük qarantıdır. Amma praktikada təhlükəsizlik problemlərinə görə demokratiyanın beşiyi olan ölkələrdə demokratik proseslər məhdudlaşdırılır. Bir şey də var da, Amerikanın dərdi birinci növbədə Amerikanın özündə təhlükəsizlik və demokratiya balansını qorumaqdır. Avropanın da özünün dərdi Avropada təhlükəsizlik və demokratiya balansını qorumaqdır. Və təhlükəsizlik məsələləri üçün, dolayısıyla demokratiya məsələləri üçün də enerji problemlərinin nə dərəcədə böyük əhəmiyyəti olduğunu biz hamımız bilirik. Ona görə də onlar niyə kömək eləmirsən, niyə gəlmirsən dediyimiz dünya Azərbaycanın hesabına özlərinin təhlükəsizlik məsələlərini həll etmək prioritetini daha üstün tuturlar. Nəinki əvvəlcə gələk Azərbaycanda təhlükəsizlik və demokratiya məsələlərini həll eləyək, sonra keçək özümüzdə bu məsələləri həll eləyək. Bu problemi biz burada həll eləməliyik.
Təşəkkür Rafoğlu. Buyur.
Onda Arif, gəlin bir məsələni dəqiqləşdirək. Keçmiş nazirlərin həbsi, bu həftə çıxarılan qərar, o cümlənin Eynulla ilə bağlı həbs qərarı. Bu Azərbaycan özündəki demokratik abuhavaya, o cümlənin də bu Azərbaycanın beynəlxalq aləmdəki nüfuzuna, yəni nə qədər təsir edib. Biz görürük ki, ölkədə həm də gərginlik var, sanki bir təhlükəsizlik xofu var. Bu əlaqəlidirmi? Yəni Azərbaycandakı demokratik abuhavaya təsir edirmi?
Əlbəttə təsir. Ümumiyyətlə ötən həftə bütövlükdə hüquq mühafizə orqanlarının həftəsi oldu. Və hamımız da başa düşürük, bir həftədəki əsas oyunçular, əsas fiqurlar, güc strukturları olub, əlbəttə orada qorxmaq lazımdır. Bir balaca ehtiyatlı hərəkət eləmək lazımdır. Xüsusilə də ona görə ki, böyük əksəriyyət nə baş verdiyinin mahiyyətini dərk eləmir. Və dərk eləyə də bilməz, çünki informasiya yoxdur, elementar. Üç gün proses gedir, axtarışlar gedir, dördüncü gün bir açıqlama verilir ki, tutaq ki, üç dənə uşaq axtarırıq.
Baba, sizin nə baş verir?
Demokratik proseslər boğulduqca, onların sürətli inkişafına imkan verilmədikcə, siyasi təşkilatlar və siyasi proseslər boğulduqca, hamısı teatra çevrildikcə, ortaya başqa bir müxalifət çıxır. Ağıllı adamların əksəriyyət deyirdi, analiz verən adamların əksəriyyət deyirdi ki, bu iki formada ola bilər, ya silahlı formada, ya ifrat dini formada. İndi biz şahidi oluruq ki, bu eyni zamanda silahlı və ifrat dini bir formada hansısa bir təhlükə ortaya çıxır. Bilirsiniz, bir sual var ki, bunu hökumət qəsdən eləyir, necə deyirlər, suyu bulandırır ki, bu bulanlıq suda balıq tutsun. Vəziyyəti gərginləşdirir ki, biraz da demokratik prosesləri səngitsin, biraz da qorxutsun. Bilmirəm, mən elementar bir şeyi düşünürəm ki, ağlı başında olan heç bir hökumət dindən belə zarafat eləməz. Və mən bu hökumətin ağlını itirməsinin hələ ki, heç bir simptomunu görmürəm. Deyim ki, bunların ağlı itib və bunlar dinlə oynayırlar. Dindən heç vaxt belə zarafat eləməzlər. Ordu ilə zarafat eləməkdən də təhlükəli şeydir.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fək.
3, kəsir 4.
Arif bəy, bir sual vermək istəyirdim. Bütün bu hadisələr o zaman baş verir ki, Azərbaycan artıq 2 aydan sonra seçki ilinə girəcək. 2008-ci ildə prezident seçkiləri keçirilir. Bayaq siz cavabınızda toxundunuz o məsələyə ki, bəzi fikirlər var ki, hökumətin öz ssenarisi ilə baş verir. Doğrudan da belə fikirlər səslənməkdə idi. Həftə boyu müxtəlif şərhçilərdən bizə, bizim radiomuzda da dedilər, müxtəlif mətbuatda da səsləndi bu fikirlər ki, terror təhlükəsi, terror qruplaşmasının azadlıqda olması müəyyən dəstə üzvlərinin, sonra Bakıdakı dövlət strukturlarının, səfirliklərin partladığı olması haqqında bəyanatların verilməsi onunla bağlıdır ki, həm beynəlxalq təşkilatları, demokratik dünyanı belə deyək ki, şantaj eləmək, İslam faktoru ilə, dini faktoruna şantaj eləməkdir. Yəni, bax, bu fikirlərin sizcə heç bir əsası yoxdur. Azərbaycanda belə fikir var ki, seçki öncəsi hakimiyyət demokratiya məsələsini bir qədər məhdudlaşdırmaq istəyir. Beynəlxalq təşkilatlara göstərmək istəyir ki, Azərbaycanda hələ demokratiyadan danışmaq lazım deyil, çünki bu cür radikal qruplar var və gələn il ölkədə polis rejimi gücləndirilə də bilər. Bax, bu cür fikirlər də var. Heç bir əsası yoxdur bu deyilənlərin.
Mən düşünürəm ki, bu proseslər qəsdən yaradılmır, amma əlbəttə baş verən hər bir prosesdən özünün daxili siyasi maraqların üçün istifadə edəcəksən. Bunu istənilən hakimiyyət eləyir. Bir var ki, bir hakimiyyət bunu daha incə formada həyata keçirdir. Bir də var ki, bunu bir qədər lom siyasətinə uyğun həyata keçirdirsən. Öz maraqlarını güdürsən. Amma əlbəttə ki, ağıllı hakimiyyət və yaxud prosesdən kənarda durub baxmayacaq. Dərhal iştirak eləyəcək onda.
Hüseyin Bala Səlimovun növbəti sualı var.
Buyurun. Arif bəy, Aristotelin belə bir fikri vardı ki, təbiət boşluğu sevmir. Eyni sözləri siyasət haqqında da demək olar. Doğrudan da siyasət, siyasi fəza boşluğu sevmir. Gec-tez hər hansı bir ideologiya bu boşluğu doldurur. Bax, sizə elə gəlmirmi ki, bugünkü Azərbaycanda sözün həqiqi mənasında bir ideoloji defisit hiss olunur? Bu ideoloji defisiti hansı ideologiyaya doldurma daha çox mütərəqqi olardı, daha yaxşı olardı?
Hiss olunur. Elə bayaq biz deyəndə ki, yürüdülən siyasətin, mövcud vəziyyətin məntiqi nəticəsidir ki, ortaya bax bu cür təhlükələr ortaya çıxır. Dinin radikal meyllər güclənir, onlar hakimiyyət uğrunda mübarizəyə qoşulurlar, silah yenidən qayıdır. 90-cı illərin ortalarından silah getmişdi siyasətdən, yenidən qayıdır və s. Onlar hamısı, bax, onların canı siz verdiyiniz o sualın ətrafındadır. Çoxdan da Azərbaycanda o axtarış gedir. Bir müddət silsilə yazılar da gedirdi ki, bu barədə bizim hansı milli ideologiyamız və hansı milli ideyamız olmalıdır. Əslində, bütün cəmiyyətləri ilə Amerika cəmiyyətinin özünü milli ideya qaldırır. Bütövlükdə cəmiyyət və dövlət aparatı bir yerdə işləsə, hətta demokratiyanın özü bir milli ideyaya çevrilə bilər. Belə bir ideologiyanın və ideyanın olmaması əvvəla cəmiyyətin parçalanmasına xidmət eləyir, ikincisi onun öz hədəflərini görməməsinə xidmət eləyir.
həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Arifə, bir şey, sizin fikirləriniz şərhçilərin fikirləri ilə demək olar ki, əksər şərhçilərin fikirləri ilə üst-üstə düşmədi. Siz dediniz ki, inanmıram ki, hökumət din kimi həssas bir məsələ ilə zarafat eləsin. İndi, bax, deyirsiniz, ideoloji boşluğu dolduran, bəzi şərhçilərin fikrincə geri çəkilən, neytrallaşdırılan, zəiflədilmiş müxalifətin yerini dolduran silahlı dini qruplaşmalar, ümumiyyətlə, yaxud da ki, radikal dini qruplaşmalar seçkincəsi Azərbaycan hökuməti üçün, Azərbaycan toplumu üçün nə dərəcədə təhlükəli ola bilər?
2 il, 3 il bundan əvvəl bu barədə çox az düşünürdük, yadınızdadır. Yəni, proqnozlar var idi. Əgər demokratik proseslərin sürətlə inkişafına imkan verilməyəcəksə, əgər normal siyasi müxalifət küncə sıxılacaqsa və sayla, kvota ilə parlamenta buraxılacaqsa, bayaq siz bir misal gətirdiniz Aristoteldən ki, bu yer boş qalası deyil. Bu yeri mütləq dolduracaq. Ya radikal dini müxalifətçilik, ya silahlı müxalifətçilik və hər ikisinin yeganə məqsədi indi bugün artıq bu istiqamətdə sürətli proseslər gedir və onun bir hissəsində ola bilsin ki, tutaq ki, o vaxa bilər bugün prezident aparatına hücum eləmək yox, səfirliyə hücum eləmək yox, rabitə mərkəzini ələ keçirtmək istəyirlər, dırnaq arası deyim. Yaxud ola bilsin ki, bunlar 2000 yox, 1200 nəfərdir. Amma problem artıq ortadadır. Və bu istiqamət getsə, biz bir neçə ildən sonra ola bilsin bu seçkilərdə yox, növbəti seçkilərdə ciddi şəkildə o hadisələrlə və artıq o formatla üzləşəcək. Mən yanaşma tərzim belədir ki, bu problem var. Bilirsiniz, demək ki, bunu hökumət oturub orada barmağını sorub, barmağından çıxardıb və indi bizim gözümüzü qorxudur bundan. Axı, biz bilirik ki, bu problem var. Axı, biz o məşqlərin böyründən, həmin o məşqlərin, haradakı o vəhabilik və s. üstünlük, biz böyründən keçəndə bir saat orada provkada dayanmalı oluruq. Və özümüzü də cəmiyyətdə, insanlarla ünsiyyətdə oluruq. Biz görürük ki, həqiqətən ümitsizlik, həqiqətən insanların özünü realizə edə bilməməsi. O gün dövlət rəhbəri deyirdi ki, Azərbaycanda gəlirlər bərabər bölüşdürülür, neftdən hamı bəhrə götürür və həyat səviyyəsi qalxır. Ki, qrup arasındakı təzad, onlar yavaş-yavaş azalır. Axı, bizim gözlərimiz açıqdır, biz görürük ki, Azərbaycanda çox varlı, kiçik bir təbəqə var və getdikcə həyat səviyyəsi çətinləşən, yaşamaq onun üçün daha ciddi problemlərlə bağlı olan digər təbəqə var. Bu enerji itə bilməz. Əgər bu siyasi mübarizə formalarına çevrilmirsə, bu hansı digər formaya çevrilməlidir mütləq.
Dinləyicimizi xatırladım ki, o Azadlıq Radiosunda panorama verilişini dinləyir. Həftənin hadisələrini müzakirə etmək üçün Bakı büromuza Günsəhər qəzetinin redaktoru Arif Əliyevi dəvət eləmişik. Söhbətdə həmçinin Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu da iştirak edir. Söhbəti mən aparıram. Şahnaz Bəylər qızı. Ələkbər Rafoğlu.
Ortada. Həm hakimiyyətdən, həm də ki, müxalifətdən narazı olan bir qüvvə var, siz bunu qeyd etdiniz. Amma bu qüvvə o qədər güclü, o qədər yəni, bir ekstremizm səviyyəsinə çatıb ki, və bu o qədər güclüdür ki, həm dövlət orqanlarına eyni vaxtda, həm də xarici ölkələr səviklərinə qarşı yəni, təhlükə yaradı biləcək qədər güclüdürmü? Bu bir. İkincisi, dediniz ki, bu proqnozlar var idi bir neçə bundan qabaq. Hakimiyyət birinci yolu yox, ikinci yolu daha çox üstünlük verdi. Yəni, siyasi müxalifətdənsə dini müxalifəti görmək istəyirdi. Belə başa düşdüyümdə. Belə çıxır ki, siyasi müxalifət yəni, ölkədə gücləndirilsə, qərb istəyər ki, bu proses davam etsin. Yəni, demokratik mühit daha da genişlənsin, siyasi müxalifətə meydan versin. Amma dini müxalifət gücləndirilsə, qərb istəyər ki, birləşək buna qarşı mübarizəni, birgə mübarizə aparaq. Bəlkə bu daha çox hakimiyyət üçün əlverişli variantı, nəyə ki, birinci.
Mən istisna eləmirəm ki, problemin mövcud səviyyəsi və ona qarşı olan reaksiya adekvat deyil. Amma əgər doğrudan da problem bu müstəvidə mövcuddursa, yaxşı tutaq ki, hə, vəhabiləri də 1-2 ilə yığışdırdın, hə, qutardı vəhabiləri. Sonra nə edəcəksən? Sonra başqa təriqət tapacaqsan. Əgər belə bir siyasət götürülübsə, bu divar çox tez qutaracaq. Mən belə hesab edirəm ki, indiki hakimiyyət Azərbaycanda uzun müddətli o kresloda qalmaq yolu seçib. Ən azı ona görə ki, bir dəfə parlamentin vice spikeri dedi ki, ötən seçkilər ərəfəsində, parlament seçkilər ərəfəsində dedi ki, biz bu pulları, bu neft pullarını ona görə yığmırdıq ki, indi müxalifət gəlib onu xərcləsin. Çox gözəl ifadə idi və faktiki olaraq Azərbaycanın siyasi formulunu göstərirdi ki, yanaşma, hakimiyyətə, onun fəlsəfəsinə yanaşma. Biz yığmışıq, biz də xərcləməliyik. Sözsüz ki, bu hələ bu proses uzun çəkəcək, ona görə də o strategiyalar uzun müddətə hesablanır. Bizim səhvimiz nədə olur çox zaman? Biz hesab edirik ki, başda oturanlar yumruqdan başqa heç nələri yoxdur, beyin onlarda yoxdur. Onlarda beyin var, texnologiyalar hazırladılar, işləyirlər və s. Mən bunları o qədər sadə qəbul eləmirəm ki, bir qədər mənə elə gəlir ki, bu proseslər daha mürəkkəbdir.
Hüseyin Bala Səlimovun növbəti sualı var.
Arif bəy, söhbət jurnalistdən başladı. Siz necə fikirləşirsiniz? Bir jurnalistlər birliyinin sədri kimi, təcrübəyə malik bir jurnalist kimi. Bu jurnalistlər əfv ediləcəkmi? Yəni, belə bir fikirlər səslənir ki, jurnalistlər elə ağır ittihamlarla ittiham olunurlar ki, çətin ki, onlar əfv olunsunlar.
Bilirsiniz, məndə bir əminlik var. Adam demək istəmir bunu. Məndə bir əminlik var ki, 6 nəfər əfv olunacaq.
Dünənləri Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında belə bir məqam var idi ki, Eynullah Fəthullayevlə birinci instansiya məhkəməsi bu qərarı veribdir. Onun azadlıqdan məhrum olması ilə bağlı. Ola bilərmi ki, növbəti məhkəmə instansiyalarında qərar yumşaldıla bilər, yaxud da ki, dəyişə bilər.
Ola bilər, amma unutmaq lazımdır ki, artıq 2 il yarım bundan əvvəl kəsilmiş bir cəzadır. İndi söhbət yəqin ki, ikinci cəzadan gedir. Ola bilər, niyə də ola bilməsin? Əsas,
o dəyişərsə o halda Enullanın da əfv olunmaq imkanları artır deyəsən, yox?
Bilmirəm, amma mən bunu bir qədər başqa məsələlərlə bağlayıram da. İndi fikir verin ki, Enulla ilə ortada elə məsələ var ki, Enulla ilə ürəkləri heç cür soymur. Bir məhkəmə prosesi, ikinci məhkəmə prosesi, hətta mən bir yazımda demişdim ki, ola bilsin ki, üçüncü bir məhkəmə prosesi də olsun. Hiss eləyirsən ki və görürsən ki, ortada məsələlər çox qəlizdir. Başqalarından heç kimdən bu cür davranış yoxdur. 2 həftə bundan əvvəl ATƏT-in baş katibi Bakıda idi də. Heydər Əli İlham Əliyevlə üzr istəyirəm. Görüşdü və görüşdən sonra dedi ki, biz həbs olunan 7 jurnalistin məsələsini müzakirə elədik və prinsipcə Prezident onların əfi məsələsinə baxmağa etiraz eləmir, amma deyir ki, hər bir adam ayrı-ayrılıqda müzakirə eləyəcəyik. Orada ayrı-ayrılıqda müzakirə olunması bir cədin adam var.
Səbəb nədir? Eynullah Fəthullayevın diqqət mərkəzində olmasına, müxtəlif məmurlarla onun adı hallandırılıbdır müxtəlif dönəmlərdə, bununla bağlıdır?
Yoxsa... Mənim düşüncəm də onunla, o həmin proseslərlə bağlıdır. Məsələnin qəlizliyi həmin proseslərlə. Amma bizim üçün məhkəmə qərarından sonra bir məsələ qalır. Mətbuat və söz azadlığından bağlı məsələ. Heç kim demir ki, jurnalist ona görə cəzalandırılıb ki, o hakimiyyət oyunlarında belə elədi və yaxud belə elədi. Söhbət ondan gedir ki, məhkəmənin qərarında da yazılıb, o bu yazıları yazıb və bu yazılarına görə biz onu həbsxanaya veririk. Bununla bizim üçün indiki mərhələdə bütün o mübahisələr və fərziyyələr bitmiş hesab olunur. Bütün fikrimizi, qiymətimizi yalnız ona yönəldirik ki, bu redaktoru yazısına görə həbs eləyiblər və ona görünməmiş bir cəza veriblər. Bizim diqqətimiz bunun üzərindədir. Ona görə də mən sizin saytda baxırdım ki, 50% hesab edir ki, siyasi sifarişdir. 26% hesab edirdi ki, bu ədalətsizdir. 18% hesab edirdi ki, bu ədalətlidir. 26-18 yaxın faizlərdir kifayət qədər.
Dinləyiciyə aydın olsun deyim, söhbət forumdan, Azadlıq Radiosunun saytındakı forumdan gedir.
Mənim üçün qorxulu proses bunun özündədir. Mən başa düşürəm ki, kimlərinsə beynində əvvəl baş vermiş proseslər durur. Müsbət və mənfi münasibətini göstərir Eynullaya. Amma burada qərardan söhbət gedir. Hansı məntiqlə bu qərarı ədalətli hesab edirmək olar?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Arif bəy, bir şeydə münasibətinizi öyrənmək istəyirdik. Həftənin hadisəsi kimi sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Dəliyev bu həftə 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Amma fikirlər var idi ki, onun cəzası daha yüngül ola bilər. İstəyərdim ki, buna da münasibətinizi öyrənək.
Mən çox heyfsiləndim ki, deməli, məhkəmə belə bir qərarla bitdi. Hər halda onun fəaliyyətində də maraqlı elementlər çox idi. Düzdür, dövlət nazirləri və bu strukturlarda işləmiş adamlar bütün bu qanunsuzluqlar yəqin ki, onların imzasından olmadan baş verə bilməzdi. Bugün Fərhad Əliyev də ittiham etdikləri xüsusiyyətlər digər dövlət məmurlarında, yüksək səviyyəli dövlət məmurlarında bəlkə də qat-qat çoxdur. Bununla belə hər halda müəyyən müsbət islahat elementləri fəaliyyətində var idi. onun susmağı mən bilən
bu da kifayət qədər faktlar ortaya qoyuldu.
Əgər həmin faktların yoxlanması üzrə, onun dediklərinin yoxlanması üzrə hansısa bir proses keçsəydi, hələ biz
məhkəmənin
şahidi olacaqdı, bu anını ala bilir. Və bir də 10 il cəza vermək hələ heç də o demək deyil ki, sən o 10 ili cəza yerində keçirdəcəksən. Həmin o iki nazirin həbsi bizim yadımızdadır ki, bu tək cinayət hadisəsi deyildi, bu çox sırf siyasi bir hadisə idi və o siyasi hadisənin baş verməsində prezidentin ətrafının olduqca fəal bir rolu var idi. Ətraf da, bilmirəm, indi prezidentlər daha tez-tez dəyişir, yoxsa ətraf daha tez-tez dəyişir, bilmirəm, amma hər halda hansısa bir dəyişikliklər əlbəttə bu taliyələrə, məsələlərə təsir göstərə bilər. İçəridəkilərin gününü əlbəttə ağlamaq lazımdır, amma bugün biz elə vəziyyətdik ki, valla bayırdakılarımızın da gününə ağlamağa çox böyük ehtiyac var. Bu proseslər ona görə baş verir ki, müqavimət gücünə malik